Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea san milkom minn Campus FM u l-lum bi pjaċir kbir għandna magħna lil Toni Attarz. Sora Attarz, nilqawk.
Grazzi tal-istedina.
Grazzi inti tolleġejt u ma' Toni Attarz li nara xogħlijiet tiegħu nrajtu fil-bidu meta kien għadu żagħżugħ ma' Ton. Inti dejjem kien jinteressak fit-teatru għajt li ħaġa. Kif bdejt ġifieri qed insaqsik jien?
Naħseb bħal ħafna. Naħseb bħal kulħadd, l-iskola.
Skola hu.
Ikun l-ispazju. Ikun l-ispazju li fih tibda tesplora naħseb u tipprova tifhem ftit għala għandek din il-ħaġa. Kważi qas tifhimha din innamra le bħal meta tibda tħobbri xi ħadd tonsax tifhem eżattament għalfejn kif tagħmilha. U niftakarni mhux daqsant fil-primarja. Fil-primarja kont abbati jiena u hemmhekk ukoll ħafna drabi daw tip ta' soċjetajiet u organizzazzjoni titservu bħala spazju biex tagħmel l-ewwel reċita tiegħek u niftakar.
Jiena seminarju ġu.
Ekk, jiena kont seminarju kont. Jiena seminarju.
Kontx naf il-linti tal-istess ilk.
Hemm ħafna fil-fatt li bdew ix-xogħol teatrali tagħhom.
Jiena Bonzu Rożu Julius Caesar bdejt, inti biex bdejt mela.
Mis-seminarju naħseb minn dawk il-plays tal-miliet ngħidilhom. Imma niftakar meta kont abbati konna minna play fuq xi ħadd iddrugat u niftakar nina kemm seta' kelli. Tisa' snin ta' tifel imut b'overdose ta' żagħżugħ proprjament. Meta niftakar.
Disa' snin ġalukom tagħmlu play fuq.
Imma mid-dera dik kienet xi ħaġa li ħafna ġej mbagħad konna minn posti differenti. Kien l-ewwel tur tiegħi.
Mill-ewwel bit-tur sejtu.
Mill-ewwel. U niftakarni.
Ma Malta ġifieri.
Niftakarni għandi xi ritratti jiġru x'imkien. Imma niftakarni jgħid dak li nistudja l-karattru u niżgħu.
Disa' snin.
Ejja xi ħaġa hekk.
Mbagħad allura x'ġara.
Umbat, meta kont seminarju, niftakar żewġ għallim ma kienu għallu speċi ta' biex inkoraġewna biex nimur drama school. Dak iż-żmien ma kienx hemm naskejjel privati, kien hemm drama center li għas kien jeżistu pera binja. Niftakar li konna mmorru fi klassijiet differenti l-liċeo. Tipo titiżżar ma' s-siġġijiet u l-bankijiet u tistenna tutor tiegħek u kien hemm żmien fejn kont waħdi ġifieri kelli individual attention għal ċertu klassijiet.
Ma jitbidlux l-affarijiet ħaġa
tal-għadu.
Kompli.
Mbagħad naħseb illi meta dħalt San Luigi sixth form.
Hemmhekk naħseb mbagħad.
Hemmhekk isni minħabba l-iswara u hemmhekk kienet l-ewwel darba fejn ukoll tqajt ma' Simon Bartolo li kien jgħallimni.
Sewwa. Kien jgħallem lilek.
Ekku, kien għallim tiegħi u sewwet
qed nagħmel elenko ta' żminijiet tajjena kompli.
U wissa, wissa.
Simon Bartolo qed jgħallem lilek diġaj.
Ta' żu kien għallim tal-Ingliż tiegħi. U kienet kien waqqaf dal-grupp għalija tiegħi, kien ġej jeżisti fil-fatt hemm mument veru ħelu ritratt partikolari fejn. Ħadu ritratt tal-udjenza u jiena qiegħed nara dil-play ta' għalija tiegħi kien jisimha l-kaxxa. U Simon u Loren Vela kienu qed imexxu dan il-grupp u stednuni biex nibda dawn il-workshops. U niftakar kienu qalulna biex nsaqsu li xi ħbieb oħra li kellna u kien li ħbieb li konna flimkien id-drama center. U qed hemm dawn il-workshops ejja morru ħa naraw x'inhu għal dan it-tip ta' teatru li jiena dak iż-żmien ma kontx naf li jeżisti li teatru sperimentali ta' riċerka. U konna nqattaw sijat il-belt l-MITP dak iż-żmien fuq taħriġ fiżiku, ġifieri sajf, xitwa, xemx u xita, konna veru committed. U niftakar waħda mill-ewwel produzzjonijiet li kellna kienet A Heap of Broken Images li kienet bbażata fuq The Wasteland ta' T.S. Eliot li konna għamilna għal Evenings on Campus. U hemmhekk il-karattru tiegħi kien ta' dan ir-raġel marradi tista' tgħid dej bid-drip imma fl-istess ħin qed nagħmel da' sekwenzi fiżiċi li kienu demanding ħafna. U minn hemmhekk isu bdejt nara l-element pjuttost serju naħseb ta' teatru, kemm it-teatru jista' jservi u apart importanti minn ħajtu wkoll.
Mela trid ċilli qed issemmi l-Wasteland nisimgħu parti minn qabel ma nkomplu. Xejn inqas naraw is-sallat ta' attur tiegħek għax jiena iktar direttur nafik, ma naf li inti attur. Nisimgħu biċċa parti minn Wasteland. Interpreta Tony Attard.
I, Tiresias, though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breasts, can see at the violet hour, the evening hour that strives homeward and brings the sailor home from sea. The typist home at tea time, clears her breakfast, lights her stove, and lays out food and tins. Out of the window perilously spread, her drying combinations touched by the sun's last rays, on the divan are piled at night her bed, stockings, slippers, camisoles and stays. I, Tiresias, old man with wrinkled ducks, perceive the scene and foretold the rest. I too awaited the expected guest. He, the young man carbuncular, arrives, a small house agent's clerk with one bold stare. One of the low on whom assurance sits as a silk hat on a Bradford millionaire. The time is now propitious. As he guesses the meal is ended, she's bored and tired, endeavors to engage her in caresses which still are unreproved. If undesired, flushed, undecided, he assaults at once, exploring hands encounter no defense. His vanity requires no response and makes a welcome of indifference. And I, Tiresias, have foresuffered all and acted on the same divan or bed. I, who have set by Thebes below the wall and walked among the lowest of the dead, bestows one final patronizing kiss and gropes his way, finding the stairs unlit.
Inkomplu bil-platea fil-Campus FM u fil-platea l-lum kif għadna ġiġa għanna lil-Tony Attard. Ton, mela, qed tispjega li l-ewwel ħaġa li kont bdejt tara aktar teatru b'dan jaftif iktar li qed jgħid xi ħaġa u kienet il-Wasteland u smajnik tinterpreta biċċa. U mbagħad x'ġara?
U mbagħad dak iż-żmien kont bdejt nistudja teatru l-università.
Sewwa.
Kont ħadd student teatru u l-komunikazzjoni u dejjem kienet għalija imma wkoll il-kors tiegħek kien primarjament il-komunikazzjoni. U xi kultant naħseb qattajt iktar żmien ħin għal-lectures, naħseb attendejt iktar lectures tat-teatru.
Teatru minn il-komunikazzjoni.
Fis-sens lecture zejda, li kont nidħol just nismal, għax ma stajċ nieħu daqshekk credits għax kelli area oħra. U dejjem ħassej din il-qasma fija tal-parti organizzattiva ta' management tinteressani tal-produzzjoni. U l-parti bħala attur. Kien hemm numru ta' produzzjonijiet oħra, Veronica Franco, Malea Tea, konna għamilna numru ta' produzzjonijiet oħrajn. U mbagħad iddeċidejt li nagħmel il-masters fil-management kulturali.
Management kulturali ovvijiet tarġa'.
Għax kienet parti li kienet interess dejjem kelli issi din il-passjoni u naqra rabja wkoll għall-aspett amatorjali ta' tmexxija tal-kultura. Mill-aspett pubbliku, mill-aspett
ta'.
Dak iż-żmien la kien hemm fondi pubbliċi, la kien hemm politika kulturali, la kien hemm strateġiji, ma kien.
Naraw kif nirranġaw nil-passjaw.
Eżatt, eżatt. U mbagħad kont studjajt, għamilt il-masters fil-management kulturali. U niftakar kont introduċejt lill-Aleti għakellon kien produzzjoni għal Fringe Festival ta' Edinburgh.
U xax kienet? Ma tiftakar?
Le, le, niprofu niftakar xira bl-ismin.
Ma jimportax. Imma għamiltu xaħġa għal-barra.
Ekku, le, le, kienet fl-Università. Umbat, et kienet parti t-interessani ħafna dwar kif l-artisti Maltin jistaw jesploraw anka u jesportaw ix-xogħol tagħhom. U kienet l-ewwel darba li preżentajt xogħol ġol l-Edinburgh Fringe Festival. Fil-fatt imbagħad kien hemm żewġ produzzjonijiet oħrajn, waħda kienet Porn the Musical. Li jiena kont parti minna bħala The Miscellaneous Man fejn hemmhekk kantaġ kien musical li kont ħadsem fih ma kontx preżentajtu jiena Edinburgh. Ma kienet esperjenza interessanti għaliex kellna ran ta' xahar li kienet impenjattiva ħafna ġri performance kuljum fil-ħodu trid tippromovi x-show. Imma tirrealizza jekk hemm xi ħaġa li naħseb iddeġiet qatt ma rrid nagħmel huwa minn dawn it-tifta shows li tagħmel xi sentejn tagħmel l-istess ħaġa. Hemmhekk qed let's go.
Ma tiddejjax jiġifieri.
Le, dik il-ħaġa ma nagħmilhiex, naħseb inkun irrid il-varjetà. Naħseb għalhekk naħseb id-differenza bejn attur u direttur kien hemm dawn il-punti fejn bdejt ngħid nippreferi nidderiġi mill-inkun attur. Fatt it-tielet show li tellajna kienet ma Unifone Productions kienet Tender Napalm. Illi dik konna tellajnija Malta u mbagħad għamilna verżjoni oħra għal Edinburgh.
Fuq x'inhi Tender Napalm?
Tender Napalm hija diffiċli biex tispjega għaliex Philip Ridley il-kidba tiegħu hija pjuttost avangardista fis-sens li jaqbad ma' kunċetti differenti għamik kelli nasara f'xi ħaġa hija imħabba jew nuqqas ta' mħabba bejn tnejn min-nies iżolati fil-ħajja tagħhom f'ambjent post-apokaliptiku in a way.
Tixin li qed isemmi Tender Napalm allura nismgħu biċċa. Min Tender Napalm ser jinterpreta Tony Attart, Tender Napalm.
She's over there. See her? She's 5 years old. She's sitting at her mum's dressing table. She's opening a rosewood jewelry box. Oh! She's just gasped at all the treasures inside. Did you hear her? She's picking up a pair of earrings now. Gold hearts. She's seen me. What are you up to, sweetheart? They are pretty, yes. Your mum was wearing them when I first met her. Huh? Do you really want to know? Okay, it was night and, well, your dad's walking through this wilderness. Huh? A wilderness means there's nothing there. No houses, no streets, nothing. I whistle to keep my spirits up. What's that? Something's moving in the dark. It's an animal. Oh, don't be scared, sweetheart. It's not a scary animal. It's a white horse. I know you like white horses. I take a step towards it. The horse twitches and snorts. Don't laugh at your dad. That's how it went. I step closer. Hang on, hang on. It's not a horse. It's a unicorn. That's a horse, but with a horn sticking out of its head. Unicorns are magical creatures. Most people think they're just a myth. I used to think that too, but look, a flesh and blood unicorn. I reach out and it's a neck. I feel a vein pulsing with blood. Hello, boy. What are you doing here? The unicorn flicks its head. I know what it wants me to do. Can you guess? Clever girl. I jump on its back and whoosh! The unicorn starts running, galloping. Yee-haw! I hold on into its mane for all I'm worth. Faster. It jumps over a log. I nearly fall off. It splashes through a stream. I get wet. It rushes between trees. A branch. Mist. Yee-haw! And then the unicorn comes to a halt. I see a figure standing in the dark. It's a woman. I jump off the unicorn and walk up to her. She's wearing gold earrings shaped like hearts. Yes, sweetheart. It's your mum. And your mum, your future mum, she looks at me and, oh, her eyes. It's like gazing into a universe. I see stars and dinosaurs and whales and skeletons and spaceships. I reach out and touch her hand. She says, "They say unicorns lead us to our true love. Do you think that's true?" I say, "I know it's true." We kiss. And as we kiss, trees grow all around us. Magical trees, full of magical lights. It gets warmer. The sky clears and stars appear. Music fills the air. I'm not in a wilderness anymore. I'm in a garden.
Niġu l-ura, għatma tlaqna ma skont għadin tisimaw li l-Toni Attart interpreta parti minn Tender Nepal. Issa mbagħad minn hemmhekk bdejt ovvjament mort il-Fringe. Minn kontu, by the way, xi grupp kontu?
L-ewwel wieħed kien tal-għatijat, tieni wieħed konna team tal-musical li kien
waqas Nepal.
Tender Nepal kien Uniform Productions, Bandre, Aġus u Bettina Paris bħal-atturi. U Adrian Buckle kien il-producer.
U inti direttura?
Jien konti direttura.
Tnejn minn nisbis.
Ekku, lele, kien two-hander, kien intensiva ħafna. U kien, naħseb minn hemmhekk bdejt nesplora ftit il-xogħlijiet li jinteressawni bħala direttur. Fil-fatt naħseb l-ewwel xogħol tista' tgħid pubbliku bħala direttur kienet il-Bakkanti, The Bakkei, li għamil tal-MADC.
Eh, dik m'għandux ħafna ħafna xek.
Le, le, I mean, naħseb xi erba' ħames.
Nara l-bira dik għalija.
Malija jgħidil. U naħseb hemmhekk fejn bdejt nesplora wkoll il-xogħol tiegħi bħala direttur, l-element viżiv għalija huwa importanti ħafna. Xikultant ngħidlek nistqara iktar mit-text. Ġifieri ħafna drabi anke meta naqra script. Kważi l-istorja per se għas t-interessani, fjom, daċi importanti. Imma jinteressani il-ritmu fil-klim, jinteressani l-azzjoni li t-istassir, jew dak li ma jintqalx fil-skript, u anka l-element viżi fil-li nistan uħloq din id-dinja partikolari.
Ekku għat-teatru, sempliċement li t-isma u kolli taru.
Ekku, fil-fatt, kolli ngħid li il-realizmu mhuwiex parti mir-realtà tiegħi. Ħafna drabi ma nafx kif noħloq realtà fuq il-palk. Anka l-idea ta' spazju għalija, anka naħseb qatt m'għamilt xogħol fil-proġett.
Ebbej, Francis, ebbej jiġifieri xalat tagħmel bieħu inti.
Fil-fatt għalhekk qed naħdem bħalissa fuq Boulevard għax.
Stenna, Boulevard meta qed tagħmilha?
Boulevard għal Settembru li ġej.
Għal Settembru, mela dar programm joħroġ fil-bidu ta' żmien il-festi ta' Malta meta nifqu u noħduha easy jiġifieri għas-sajf. U ovvjament hemmhekk jibdew ħafna azzjonijiet teatrali li ovvjament huma. Memnija unti f-Settembru għad tiftaħ jew tala xaħġa, insomma, ma jgħad veru
f-Nepal.
Allora, ikkanti għad għamil il-Boulevard, mela ija, unfakru l-semijat għana li għad tkun edha prezentata f-Settembru. Boulevard ta' Francis Ebejjer interpreta Toni Attart, ma xaħat tiħor mena li ija. Nisimaw. Jina għent l-istess, iżda mux l-istess.
Fek tinsab l-qawwa tagħna?
U toqol.
U toqol. Mux għal xi ħaġa, ma tidher gustuż b'dik il-warda.
M'għandix mera.
Nġibblek waħda?
Tagħtix każ, tagħtix każ. Jgħid.
Jien ukoll.
Xi darba niġġieldlek sewwa.
U jien ukoll.
Meta?
Meta?
Meta, l-istess. Aħna l-istess, dak.
Niġġieldu ma nanfusna.
Xifti t-taċċajt?
Ħafna.
Risa ġmielu.
M'intix se tagħtihom l-addijo?
Daħbniex.
Ta' sew, ma konċ qed niċċajta.
Inti daqsi li dawk huma sejrin imkien.
Jien ma konċ naħseb hekk mill-ewwel. U int?
Bajt nittama.
Huma sejrin imkien.
edin niftemu?
Għax aħna l-istess.
U mhux l-istess.
Xi darba niġġieldu sewwa?
Ejjen, sagrifiċċju għaxejn. M'għandix x'ngħid aktar, eh? Min jaf, min jaf!
Dak l-aħjar kwadru li qatt pinġejt.
Tessew il-ħaq il-quċċata tal-ħarti. M'hemm l-ebda quċċata oħra u l-ogħla minn dik. Taf tpinġej.
Grazzi.
Aħna l-istess.
Iżda mhux l-istess.
It-tnejn naraw l-istess ħaġa. Iżda minn angoli differenti.
M'hawnx għalik, aħna niftehmu.
Taf tpinġi.
Taf taħseb.
Fl-arti tiegħek dak li jaqbel lilhom biss jifmu jew ma jifmux.
Hekk ukoll fil-ħsieb tiegħek.
Xi ftit ħnina għalihom?
Mela le.
Għalina stess. Hemm għalfejn?
Għalfejn. La niftehmu xi tgħid.
Mhux għalik. Nifrilek sigarru?
Uff, int ma tafx jagħmel id-deni.
Kont insejt.
Palissa qegħdin jagħmlu festat bil-memorji.
Eħe. Dawk ingannaw ukoll. Ja ħasra.
Ja ħasra.
Żiemel l-abjad.
Inġinien sa tħarf il-baħar.
Ix-xefaq tad-deb.
Libero. Minu libero?
Ma nafx.
Zimal bil-ġwina.
Tad-deb.
Injam miżbuħa ktarx. Min jagħmelha?
Ma nafx. Ġnien tal-karti.
Itiru marriħ.
Xefa il-bogħod.
Illużjoni tal-għajnejn.
U marda fil-ruħ aktarx.
Forsi hekk ukoll.
Jibqgħu l-istess, ja ħasra.
Ja ħasra.
Ja ħasra. Inkomplu bil-platea fejn għandna lil Toni Attart qed jagħtina l-informazzjoni dwar il-karriera tiegħu fil-teatru. Ton, issa, mela kont qed tispjega li kif tħares inti lejn id-direzzjoni, ovvjament tara il-viżiv, tara dak li ma jintqalx u tara dak li jista' jintqal li ma jingħaġġ, ovvjament li huwa iktar importanti xi kultant minn dak li jkun qed jingħad. Veru naqbel miegħek perfettament. Issa. U mbagħad minn hemmhekk x'ġara?
Naħseb issa jgħad f'din is-sitwazzjoni isu fin-nofs ta' bejn direttur, attur. Jinteressani kull tip ta' teatru naħseb, fis-sens li anka għamilt pantomima kont id-dama f'waħda il-komiku f'verżjoni oħra. Jinteressani anka xogħol site specific, pa' xogħol li konna għamilna ma' teatru Anon għall-ospizio li kienet pratikament eċna fil-ospizio. Għal numru ta' ġimgħat u ħloqna dan ix-xogħol taħt id-direzzjoni ta' Paolo Portelli li kienet esperjenza partikolari għax hemmhekk it-teatru mhux dejjem kont naf li mhux fil-konfini ta' binja, tista' tagħmlu fit-triq, tista' tagħmlu fil-bejt, tista' tagħmlu fejn f'kamra żgħira, f'kamra kbira kif trid int. Ma naħseb tant kemm għandna.
Kellna awturi għawdex pereżempju kienu jagħmluha fil-bitħa tagħhom stess bitħa żgħir
u naħseb xi ħaġa wkoll wieħed mill-proġetti li għandi l-unur li xprunajt mal-Bert Marshall kien il-bidu ta' Teatru Malta. Li għalija kien punt importanti ħafna. Fuq livell nazzjonali, għaliex qed jinħoloq spazju biex issa nis bħali, żgħażagħ, dawk li jħossuhom żgħażagħ ukoll fl-ispirtu teatrali, ikun jistgħu jesperimentaw b'affarijiet differenti għalhekk Teatru Malta mhuwiex bini m'għandux bini tiegħu, m'għandux
żgur bini tiegħu.
Xorta nibqa' ninsisti li għandna bżonn teatru mibni għal-bżonnijiet tal-produzzjoni għal-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom. Imma pereżempju xogħol li interessani huwa dat tip ta' devised work li jiena li hija l-ħidma kollaborattiva mal-artisti hija importanti ħafna. Pereżempju għalhekk Boulevard ħajkun adattament ma' Żfin Malta. Ġifina l-ewwel darba ħankun qed naħdem ma' Żfina kontemporanja. U fejn ħankun allura. Is naqas impoġġieri lin-nifsi ma naħsibx li għandi pattern għax-xogħol tiegħu jew
għax. Ngħidu kif inhi, Boulevard hija qib sabiex tifhem eżattament x'ikun għaddej.
Ekku. U biex nikkomplikhom iktar.
Biex nikkomplikhom iktar, jiġifieri barra l-komplikazzjonijiet li hemm ta' Franz Beyer ħajkun hemm il-komplikazzjonijiet li ħajagħmel Tony Attart. Tajba ħafna, interessanti. Naħseb li ħaniġi nirrekord jaħli nifhem għad-dar. Noqgħod narġa' nara xi erba' darbiet. Jew noqgħod niġi kuljum u nara, ejja ħankomplu. Issa. Fil-preżent inti ovvjament m'għamilt żmien jiġifieri wkoll management tal-arti in ġenerali u xek. Ma dak huwa dal-aħħar, imma mbagħad wara kompli inti l-karriera tiegħek għax inti semmejtli li l-ospizzjo li mhijiex ħafna mhijiex ħafna, ma mbagħad x'kien ġara.
Mbagħad kien hemm żmien fejn waqaf għaliex bdejt ix-xogħol tiegħi fil-Kunsill Malti għall-arti u naħseb l-aħħar produzzjoni li bħala direttur minn dik il-fażi kienet True Love Lies li kienet għall-Unifon Productions. U ovvjament hemmhekk meta bdejt ix-xogħol tiegħi bħala direttur Kunsill Malti għall-arti ħassejt li ma kienx il-lok li jiena nkompli niddereġi għall-perjodu ta' żmien. Sakemm imbagħad ħassejt nuqqas kbir enormi fija ta' teatru li ġalitni rrid jew ma rridx nersaq lura u l-ewwel biċċa xogħol li għamilt fil-fatt kienet An Folk in Fienda, An Enemy of the People, bbażata fuq Henry Ibs, imma wkoll adattament ta' Brad Birch.
Mela, fuq dik imma ħanaqgħu l-programm u nintaqgħu fi programm ieħor u nkomplu nitkellmu biex naraw il-karriera ta' Tony Attart. Insellmuk.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.